Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Wasalna fit-tmien episodju tar-rumanz storiku Il-Werrieta tar-Rih miktub għal Campus FM. L-isfond storiku jiġbor fih spazju li jibda bej wieħed u ieħor mill-qagħda ta' Malta li waslet għar-rewwixta tal-1919 tikkonċentra fuq il-kwistjoni politiko-reliġjuża ta' żmien Strickland lejn l-aħħar tal-20ijiet u l-bidu tat-30ijiet u tasal u eqreb lejn l-aħħar tal-50ijiet f'żerni imħarbat ta' kwistjoni reliġjuża oħra.
Iżda dan kollu jisservi biss bħala sfond tar-rakkont tar-rumanz li ismu slitnieh minn vers li nsibu fil-ktieb tal-proverbi tal-Antik Testament. Ir-rumanz hu bibni essenzjalment madwar tliet karattri ewlenin. Anton, assis li ma setax iħossu komdu f'Malta f'nofs il-kwistjoni politiko-reliġjuża. Rita, Mara, ħabiba tiegħu li u kienen u jienitu meta kellu bżonn. U Grace, fattika f'ditta ta' importaturi ta' xatt li kella relazzjoni mħarbta ma' Sur Edgars, skrivane u lini fl-istess ditta. Kienu jiltaqgħu l-aktar fil-ħin tal-break f'kamra mikrija mingħand Rita. Sakemm wasal bla mistenni Anton u jeżici li joqgħod f'dik il-kamra. Hemm Anton minn l-esperjenzi ta' kittieb fi Franza u li għadda sa' ansitra minn priġunerija taħt in-Nażisti jibda jikteb noti għal-rumanzi bbażat fuq ħajtu li jibda f'Malta u jispiċċa fi Franza. Forsi anki f'Malta, għax issa beda jħossu għajjien.
Immissa fl-istorja daħlet tfajla oħra. Marija Tassiġġiewi li qed tgħix imwarba f'kamra mikrija mingħand Rita għax tkun qed tistenna tarbija barra żwieġ. Omma ħadita bi kbira.
Wara l-purċessjoni ta' Kristu Re tas-sena 1958, l-erba karattri jiltaqgħu għand Rita jieħdu magte, ħobs mixwi u ftit pastizzi u pasti li Anton kien xtara mingħand Giuseppi ta' Londra. Issa jsir jaf aktar lil Grace fajla li għamlet sal-fift imma mxenqa li titgħallem u li kienet għada miġbuda lejn l-eks namrat tagħha, Lori, li kien telaqa biex jaqbad ma' waħda teacher, kif wara kollox ridtu omma.
Isir jaf fuq kollox li l-Marija Siġġiewija tfajla intelligenti, akkużata minn omma li kienet l-intelligenza u l-iskola tagħha li ġabuha fejn ġabuha, tfajla differenti minn tfajlit oħra tar-raħal u tqila minn xi ħadd li tiddeskrivi bħala ġurnalist, avukatu politiku li kien qed jibża l-ismu u għall-karriera.
Fl-aħħar episodju ħallejna lil Anton jikteb dak li kien ftakar fuq il-fosos, imwarrab mill-folla. Fil-bidu ta' April 1931 kien sejjaħlu l-isqof karwana u rih artiklu msejjaħ Demokrazija, Knisja u Reliġjon ippubblikat f'Gazzetta Stricklandjana u jistaqsih donnu jaf it-tweġiba jekk kienx jaf xi ħaġa dwar dak l-artiklu. It-tifkira għanqlet fih mill-ġdid ir-rabja li qajmet fih l-akkuża tal-Kurja. U kellu jieqaf għal ftit, anki għax laħqet ġiet Rita li kienet marret wassal lil Grace sar-raħal minħabba l-maltemp.
Campus FM jippreżenta.
Il-Werrieta tar-Rih.
Rumanz ta' George Peresso. Ma stennejtek ġej għall-purċissjoni?
Ngħid issewwa ma kelli l-ebda ħajra.
X'għanqlek? Il-kurżita? L-osservazzjonijiet ta' kittieb? Il-passat?
Forsi l-malinkonija tal-ħadd wara nofsinhar. Forsi r-ritm l-ġdid niġi wiċċ imwiċċ ma' nies minn kull strata tas-soċjetà.
U minn kull naħa ta' Malta.
vero. Fu il fossos fil festa ta Cristure, tingema malta colla. Luciu, urriha ta malta. E ma, ne te sava tit che mohni, emek.
Cin discorsim an al.
O, atkit an luaktari discorsi. Ma etni provan zamruhi il bot kem nista min dak li et jiġri illum li donnu kontinuazzjoni ta dak li ġara l-bira. Fil-fatt, wa dak il-diskors moħħi mar meta sejjaħ li l-Arċis of Karwana u edli taħtim nieħri l-artiklu ta' il-Progress.
Niftakar. Wara dik il-laqa inti kont inżilt sagħawn għandi, kont inbaqbaq sew, bil-kemm kilt il-platt minestra u pulpetti tal-patata li poġġejtlek quddiemek?
Rala dak li laħaq kiteb dwar il-laqa li kellu mal-Arċis of Karwana.
Imma hemm aktar minn hekk. F'dik il-laqa int qalu kifet li argumenti aktar milli ktibt sa issa.
Għajjejt il-lejla, darboħra.
Għajjejt tikteb, jew għajjejt tiftakar?
Forsi t-nejn.
Ej, jixrob it-te, ħannizzel il-kikra.
Sakemm inti mort twassal il-Grejs, qed nitkellem ma' Marija. Tfajla interessanti li Marija, misterjuża.
Jaffaxxinak dak kollu li huwa misterjuż inti?
X'taf fuqha, Rita?
Ftit li xejn. Waslet għandi ftit jiem qabel ma wasalt inti. Qalt li bil-qada tagħha u li xtaqet kamra. Serħet li rasi li mhux se tagħtini l-ebda fastidu jew skomdu bil-preżenza tagħha. Saqsejt għax kien li ġiet tinħeba hawn f'nofs il-Furjana jew tistenna t-tarbija flok heq fejn naf jien marret pereżempju għawdex kif jagħmlu ħafna?
Nista' nimmaġina x'qaltlek.
Qalt li m'hawnx post aħjar minn qalb in-nies biex tinħeba?
Ekku, naf xi ħaġa jien ukoll.
Ifhem. Minna m'għandix inkwieta. Tad-dar qatt ma fiċċewa u qatt ma fiċċithom, qatt ma staqsejta wisq u qatt ma qalt li wisq, naf li kull xahar tagħtini s-somma li tlabta.
Ma taħdimx?
Kultant tagħmel xi xogħol ta' typing li tiddobba tant hekk biex tagħmel xi ħaġa għax flus milli jidher għandha. Min taqala għalkemm ma jridx jaf biha, mid-dera ta' xi somma sew.
Forsi biex tagħlaq ħalqa.
Hekk naħseb jien.
Mara interessanti din Marija.
Differenti minn Grace.
Grace hija espansiva, spontanea, kurjuża, labblaba, saqsi, trid tkun taf. Forsi anki sensuali, dik is-sensualità li fl-istess ħin ribellioni.
Kif kont taf lili darba int?
Ma Marija hija aktar kalkulatriċi, sikta u riflessiva. Taf tistenna, taf xi trid. Bħalma qed nara li sirt inti koll wara kollox.
Jekk hemm xi ħadd li jafni minkejja l-ispazji li nbnew bejnietna huwa inti. Kien hemm żmien li intħajjartni nitla' Franza ħdejk miegħek. U kien hemm żmien ngħid issowwa li wara d-dispjaċini li metlekx iva, imma llum konvinta li għamilt sew. Inti bniedem ta' waħdek wara kollox Anton. Inti bniedem ta' ħadd u b'mod naturali qisu sipariu u qaskiet bejnietna.
Anton sikert. Dak is-skiet li jindies ma' wiċċu u ġbejħu moħħu u ħarstu u d-distrazzjoni apparenti tiegħu. Skiet li jostram daqskemm ħassib, maqtuħ daqskemm profond, skiet li jfittex it-tifkira aktar milli l-kelma. Xorob il-ftit li kienet fadallu.
Inġiblek ftit ieħor?
Le, inti dejjem fissit nimi meta stajt Rita. Dawk il-ħames snin akbar minni?
Fil-fatt sitta, tnaqqas lix, dawk tiegħi.
Ma dejjem għalmhom differenza. Jien bnedem ta' skola, skolar, studjuż. Min tiegħi ta' esperjenza.
Jew esperjenzi.
Li sawruk u għamlu klient. Għax int ukoll bniedma ta' waħdek indipendenti, minkejja li nies ġew u marru minn ħajtek. Mara tas-solitudni f'dar kbira, f'waqt id-dvojta u f'waqt id-mimlija. F'nofs l-istorbju tal-Furjana.
U hawn iltqajt miegħek, il-Furjana. Fil-Knisja ta' Sarrija meta ġejt tagħmel it-tridu tal-qalb ta' Ġesù. Konti li żmien ma nidħol fil-Knisja biex nisma' pritka. Il-parroċċa ma nafx il-għala, insomma forsi naf, kont insibha bitqila biex nidħol. Inħossni mitlufa f'dak l-ispazju f'dak id-dlam. Qisni ċ-ċentru tal-kurzità ta' dawk li kienu jiffrekwentaw aktar spiss il-parroċċa. Għamizmin nidħol sal-Kapuċċini jew ta' Sarrija. nitlob la sens. Nistenna l-insip il-kuraċ li niftaħ qalbi ma' xi ħadd. U kien jonqosni l-kuraċ. Anzi xi darba kont nażel li ma niftaħ qalbi ma' ħadd. Insomma, u kellek tkun int. Qassis żagħżugħ minn iħraħal bil-kelma faċli u differenti minn ta' qassisin oħra. B'dik il-ħarsa intelligenti imma mhux superva. Kważi ribel kwiet. Qassis konvint. U gustus. Ħala le.
Anton tbissem, ftakar.
U f'qalbi qed jekk xi darba nasal biex niftaħ qalbi ma' saċerdot, dan ikun. U hekk għamilt għalkemm mhux bla diffikultà, kont għaddejja minn mumenti kraħjin.
Qed tidli dan kollu bħalli kieku jien ma nafux.
L-ewwel darba fi qrara, insomma jekk tista' sejħilha qrara. U drabi oħra nitkellem miegħek, donna fija kien hemm il-ħtieġa li ntenni dak li tkun tgħidli biex ninsa.
Waqfet titkellem u marret ħares li nidlam niedi ta' barra.
Il-pritka li għamilt dikinhar minn fuq il-pulptu tal-kapuċċini ma kont smajta qatt qabel, ma kont smajt bħala qatt. Donna kienet għalija.
Inqalet meħdejn it-tieqa tħares li jwiċċu.
Ma dan ukoll se tiktbu fir-rumanz tiegħek.
Jekk ma sibx oġġezzjoni?
Xejn.
Jew tagħmel li xi kondizzjoni?
Xejn. Ħlif li naqrah ħanara kif rajtni dakinhar u kif għadek taran illum wara dawn is-snin kollha. Ma setax jorqod. Quddiem għajnejh ġab dik il-lejla li ltaqa' l-ewwel darba Marita. Kif ħareġ mill-Knisja ta' Sarrija, immexxija mill-Ġiżwiti. Kienet pritka mħejjija sal-inqas irqaqat. Ħass li ħarġitlu tajba. U ħareġ minn qalbu t-taqlib li l-kelma ta' Kristu, ir-rivoluzzjoni ta' Kristu kienet issawret fih. Kellu ħerqa kbira li jikteb bit-typewriter biex ma jinsiex. Imma beża li qajjem lil kulħadd, lil Marija u lil Rita. Imma kif ma ddaw l-bikri tas-sebħ il-qampina ta' San Publju ħabret l-ewwel quddiesa, qam, ħasel ftit witxu u beda jittajpja.
Kellhom ikunu tliet ijiem tridu ta' pritki bitħejjija għall-festa tal-qalb ta' Ġesù. Devozzjoni popolari ħafna mxerda fost il-Maltin il-Ġiżwiti. Min ħaġa kien żgur. Ma kienx jintilef wis fuq il-ġrajja tad-derra ta' Ġesù b'qalbu fidu jitlob lis-soru Margherita Lacocque biex ixxerret id-devozzjoni lejn il-qalb tiegħu waqt li jagħmlilha l-wieda li min iqerru jitqarben fl-ewwel ġimgħa tax-xahar u jagħmel talb speċjali u fil-ħnina divina tiegħu kien se jagħtih il-ġenna dejjima. Appuntu l-akbar wieda. U koll meta kien żgħir, imħajjar minn ommu, min jaf kemm resaq iqer u jitqarben fl-ewwel ġimgħa tax-xahar biex jikseb passaport tal-ġenna. Fuq tema ewlenija ri jibbaża l-pritki tiegħu. Il-ħnina divina li tinsab mifruxa f'kull paġna tal-Vanġelu bil-mirakli għat-tagħlim. Il-Vanġelu tal-imberkin, tal-foqra u tan-nies is-sempliċi, tan-nies tal-aħħar. L-imwarba, l-imċaħda, l-imġewħa, in-nisa ta' triq li Alla jilqa fis-swali tal-ġenna miġħuda għal dawk li jiddantnu jiftaħru jfittxu l-ewwel post il-qima u l-ġieħ li jabbu spallej fraġli biżijiet qal li huma ma jġorux. Ibbaża l-pritka fuq il-kliem ta' Kristu. Jien ta' qalb ħanina u umli. U żied. L-insara fid-dinja jinaddu bil-miljuni. Miljuni ta' uċuħ differenti, miljuni ta' sura fizika differenti, ta' miljuni ta' karattri, ta' għada soċjali u ta' talim u lingwi differenti, ta' problemi differenti. Imma jixxibu f'ħaġa. Fuq wiċċhom hemm rifless wiċċ Kristu. U qalbhom biex tkun qalb tajba trid tħabbad bl-imħabba li Christuando al prossimo. O dim Christu culhat tu listes, prossimo. Ibn l'hnina divina. Ma jem xgbar u ma jem xżar. Ma jem xmidneb li ma jistħoqlux li mħabba tijow, li ma jem xposta li f'qalbu. Bidritt, bġustizja. U mux blussu u kumdita li aħna rridu nejnu li l-proxmu tagħna. Nistgħu nitqarbnu kull ewwel ġimgħa tax-xahar. Imma jekk f'qalbna m'hemmx ġustizzja soċjali lejn il-batut, lejn imwarba, dawk li huma mħollija barra, aħna sa nirċievu l-kundanna. Morru minn quddiemi, ma nafkomx. Imma inwieġbu aħna, aħna għamilna itqarbina kull ewwel ġimgħa tax-xahar. O Kristu jittenni, morru minn quddiemi għax ma nafkomx. Għax meta kont bil-ġuħ u arwienu mirżuħ bil-bard b'qajt u għaddejjin iskom ma tafunix. Meta stajtu tamlu liġi biex tgħinu l-fqir lil ħaddiem bla paga deċendi lil batut, mollejtux leħinkom. Meta rajtu ħabsi tkażajtu. Meta rajtu mara ta' triq skandalizzajtu ruħkom biha u qlajtu l-ħama kollu mingħajr ma ndunajtu lil ħama mhux fuq dik il-mara midinba u għaddabtuha. Dik il-mara midluka bil-fwieħa ta' dnub, imma tfajtuh fuq wiċċ Kristu. Inkunu idolatri jekk naħsbu li nistgħu nixtru l-ġenna. Il-ġenna tina tagħna għax ma nħallux dawk ta' wara jibqgħu wara. Alla ma jistmilx, ma jaħmilx lil dawk li jaħsbu li huma tal-ewwel li jistgħu jiftaħru jgħidu ħajr mulej għax jien m'iniex bħal ħadd ieħor midneb. Alla ifmuha ma kkundanna lil ħadd ħlif l-ipokrasija ġejja minn fejn ġejja. Saħan sitra minn fostna nimsejħa biex nalmu u nimxu wara l-passi tiegħu. Iva, imberkin dawk li jħossu n-naqqas ta' Alla f'qalbhom u mhux dawk li jiddandnu b'Alla li jaħsbu li Alla għażilhom biex ikunu l-privileġġjati. Misħutin dawk li dejn li biċċru kkundannaw. Misħutin dawk li dejn mimlija li ħlew il-ġid tad-dinja. Misħutin dawk li dejn li ħallew li ħadd ieħor wara u bla talim u bla ġid essenzjali li jfejjaq il-ġisem ukoll. Misħutin li dejn li jsabtu biex ma jkunawx igwaljanza li rid Kristu. Qalb waħda fi-Knisja waħda. Imma eżi sħuti. Imberkin dawk li dejn li ma ddejqux imissu l-feriti, idewwu l-mart, ifarġu n-niket. Dawn huma l-vera mexxejja tal-Knisja, dawn huma l-vera devoti tal-qalb ta' Ġesù, għax b'emilhom mingħajr fanfarunaġni juru kemm kbira qalb Kristu li jgħidu jsejjaħ bleħen jidwi ejjew għandi li tinsabu mtaqdin u jiena nfarraġku. Imberkin dawk li ma jistħux jindesu mal-faqar u l-batuti mal-injorant. Fid-dinja l-oħra sa jibqgħu diżappuntati. Għax forsi naqqas se jaraw wiċċella għax ma rawx f'ħajjithom lill-batuti. U n-nies foqra, imċerċra, in-nisa ta' triq u ta' dnub sa jetlu qabilhom kif qal Kristu fis-saltna tas-sema. Simgħu b'attenzjoni u xi tqaħqiqa kien hemm. Sas-Superjur tal-Ġiżwiti minn ħdejn l-artal, waqt li ħareġ l-arloġġ tal-but, għamilli sunjal li kien sar il-ħin. Wara fis-sagristija, waqt li ġablu ftit kafe, mar ikellmu s-Superjur tad-dar tal-Ġiżwiti. Raġel bħarsa intelligenti u serja. Iġtob riveren. Ikkolli ngħid li l-prit karjament sabiħ imqandla ħajja. Kieku ma kienx fiha doża ftit qawwija politikament? X'inhu? Staqsa l-qassi żagħżugħ u kważi xeraq fil-kafe. Ħassejt idejat ftit qawwija ta' fint bħalissa qaw minn qed ixerred dawn l-idejat ta' ġustizzja soċjali u jizra il-firda bejn il-klassijiet. Jena, Reverend Superior, jena bil-klim tal-Vanġelu tkellimt. Iva u le. Klim Kristu mħawar ma klimek ma l-opinjonijiet tiegħek. Fikun inammetti li mhux kulħadd femek, anzi jista' jkun hawn minn femek ħażin. Għandek tkun taf li hawnhekk jiġu nies ta' kull klassi soċjali, ta' kull tip ta' skola, nies professjonali u nies skrupluzi. U ta' kull kulur politiku wkoll. Imma min tkellem fuq politika nerġa' ngħidlek. Jien ikkwotajt il-Vanġelu tal-fqar, tal-beatitudni, li hu s-sinsla tat-tagħlim ta' Kristu. Imma xtaqtek li fitridu bħal dan tkun aktar devozjonali milli kontroversjali. Qed tgħidli biex niċċensura klim Kristu? Qed ngħidlek biex tuża ton differenti. X'tonu, Reverendo Superior? It-ton li użajt. Kellu dak it-ton li jużaw uħut biex iwasslu xi manifest politiku aktar xellugi għan niftemu sewa ta'. Qed nitkellem ma' bniedem intelligenti jidherli, u barra minn hekk aħna l-Ġeżwiti taf kemm aħna magħrufa li nxerdu d-devozzjoni lill-qart ta' Ġesù u win bi klim hekk donnuk qed tħassar dik il-konvinzjoni Ġeżwitika u din id-devozzjoni. Bħal xej mhux qed twaqa' il-klim u l-weda ta' Kristu. Il-qassis ħass li kellu jrott is-salib mistaġeb. Il-Ġeżwita insista li l-għada l-qassis ibiddel it-ton. Jiġifieri qed tgħidli biex nagħti sens differenti lill-klim ta' Kristu? Le, mhux qed ngħidlek hekk, ma tarax. Id-dawa lix klimi u tullix mal-lewża. Irrid pritka aktar devozzjonali. Tfisser x'in il-weda. Ma noqogħdux imorru kontra l-kelma ta' Kristu. Fil-weda tiegħu lill-qaddisa Lakok. Inħallu l-alluzjonijiet politiċi li mhumiex fosthom hawnhekk f'dan it-tridu. Ftakar, Riverendu, inta tegżażur, ftakar li qed titkellem ma' Ġeżwita xi jef. Fejtlu problemi soċjali u drittijiet tal-ħadiema li nnassibna fuq quddiem. Imma ma nħaltux dak li hu essenzjalment devozzjonali mal-kontroversi li bħalissa hawn jiċelu anki f'Malta. Ma nafx qed tgħidli, Riverendu. Naħseb li għada aħjar issi predikatur ieħor. U telaq bla ma xorob il-kafe u bla ma ħal envelop bil-ftit flus li s-Superjur Ġeżwita ħarixlu minn ħobb. U barra sab lila tistenni. Il-mara Furjaniża, lejn il-funtana tal-Argotti. Qudiem il-Knisja.
Nista' nkellmek dun?
Talbitu kważi mistija waqt li resqet lejh.
Xtaqt kif u ġejt inqer, imma għadni mhix preparata sew. Klimek niżilli qisu balzmu, xlieni u fl-istess ħin farraġni.
Siktet, mara ta' xi ħta pulita, il-bisim l-ewwen xara isfar skur, riħa ta' fwieħa nadifa, mibnija sabiħ. Imma teret fraġli fil-mistija tagħha.
Jien waħda minn dawk li Kristu sejjaħ il-mara ta' dnub, u n-nies baqgħu jsejħuli il-mara ta' triq. Għalkemm din il-ħajja tlaqta, tiġri kemm tiġri warajja, bħal fama. Illum waqqaftek biex titlob għalija. Għada forsi jkoll il-kuraġġ nersaq lejn il-qrar.
Mhux hawn imma. Għada jiena rġejn ipritka.
Qam jippassiġġa jitmattar. Ġab quddiem għajnejh għajnejn Rita mistaġba meta qalilha hekk, bil-kemm felħet l-issen kelma.
Kull ma qalet, kważi minn taħt il-sin?
X'jafek għax dejr li sibt lil xi ħadd li miegħu nista' niftaħ qalbi?
Kompla jittajbja. Weda li se jisib mezz u ħin biex jitkellmu. Femm lil dik il-mara dak li ridet. Titkellem li jew. Tiftaħ qalbha.
kista jkun mhux hawn fil-Furjana. Għaddew xi nies kiluna bil-ħars. Irrid nibżgħal ismek jien ukoll wara kollox.
Jina ma nafx xini biża. Imma jekk hawn qed tħossok skomda, hija fejn qod jiena, għandhom hi. U nitkellmu bil-kwiet hemmhekk.
Iva, hekk nagħmlu.
Tal-indirizz u l-ħin meta se tittiġi. Mill-Knisja ta' Sarrija kien jistema' l-kan devozzjonali tal-qalb ta' Ġesu waqt li ħaffet il-pass u mar arriħu.
Sebaħ bil-mod donnu l-lejl bil-kemm kellu saħħa jitħarrek u jħalli post tal-ewwel raġġi tax-xemx. Sema taħbita ħafifa. Indunajt li bakkart kmieni u kif kont qed nagħmel ftit tealijiet ħana millek ftit ukoll. Rita qalt li int tħobbu ħafna t-te.
Ara xi ħlewa. Grazzi tal-ħsieb Marija. Naħseb qajjim tekux bit-tektik tat-typewriter.
Jien ma tantx norqod. Nibża norqod.
Tibża?
Nibża li noħlom dejjem noħlom kważi l-istess ħolma. Li waqt li nkun rieqda nifga u nifga lit-tarbija. Jew lit-tarbija ma twelditx kif suppost. Jew wara li wellidt it-tarbija ma nsibix ħdejja. Ikunu ħadu wieli.
Għalhekk mela tisforza biex ma talaqx għajnejk u ma torqodx biex ma tġeddiċ din il-ħolma tal-waħx u x'hekk.
Ekku, imbagħad ħalli nistrih matul il-jum jien. Matul il-jum ma noħlomx, imma hekk idlam iġa noħlom ikraħ.
Għadu sikta jixorbu t-te. Tajjeb, tajjeb.
Imma tgħidlix li tlajt biss biex iġġib li ftit te Marija.
Iva, għalhekk biss ġejt.
Xorbu t-te bil-ħeffa u niżlet. Baqa bil-mak fidu, jisma l-pass jħfif tagħha jitbehdu minn kamartu. Imtett u għajnu marret bih. U ħolom li Marija weldet tarbija l-ġmil tagħha, tarbija kabbarija, ta' titkellem u ssejjaħlu bil-Franċiż. Mon père.
Smajtu.
Il-werrieta tar-rieħ.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Ħaġar Buġejja
u George Peresso għal Campus FM.